Zaostřeno.
Doslova křižácké tažení proti hernám zahájila mnohá, zejména opoziční sdružení v severních Čechách. V některých městech zastupitelé návrhy na vyhlášky o plošném zákazu hazardu schválili, jinde je rovnou zamítli. Iniciativy proto začaly se sběrem podpisů pod petici za vyhlášení místního referenda. Úřady jim ale vyškrtaly tolik podpisů, že většinou nesplnili potřebný počet. U soudu uspěli pouze aktivisté z Ústí nad Labem. Kromě krajského města budou s komunálními volbami referenda o zákazu hazardu také ve Štětí a v Lovosicích. Je to ale řešení, jak omezit gamblerství, jak si města poradí s výpadkem příjmu za automaty. Házejí proto politici a úředníci odpůrcům hren klacky pod nohy? Právě o tom bude pořad Zaostřeno, u kterého vás vítá Gabriela Hauptfoglová. Gamblerství jako problém nevnímají jenom lidé usilující o zákaz hren, ale také vláda. Ta by měla mít na jaře příštího roku plán prevence, podobně jako u drog. Podle zkušenosti ústeckých strážníků ubývá u jednorukých banditů hráčů, ti tam ale nechávají víc peněz než dřív. Je to i zkušenost bývalého zaměstnance jedné herny, který si přál zůstat v anonymitě. Říkejme mu pan Petr. Upozornil na to, že díky videoloterijním terminálům hráči utratí víc peněz a rychleji než dřív.
Dneska můžete nechat výplatu ve VLTčku za 5 minut a jdete domů čistý.
Kde vlastně lidé ty peníze berou?
Co jsem viděl já, tak ty lidi byli schopni sebrat peníze doma, vzít karty manželkám, samozřejmě pracovní peníze. Po případě samozřejmě si může půjčit, ať už bance nebo od nějakých společností nebo od přátel. To tam samozřejmě taky bylo častý.
Většinou k vám chodili stálí hosté. Setkal jste se třeba s tím, že by někdo automatům propadl natolik, že by se dostal na dno?
Těch případů jsem viděl několik. To byli lidé, kteří měli velké firmy, byly dobře rozjetí ve svých obchodech a díky tomu hazardu skončily špatně. Tím ty podniky zkrachovaly, protože častěji začaly brát z firemních peněz, nevěnovali se tomu svému podnikání tolik a ten hazard je unášel, že místo pracovní doby a schůzek seděli u automatů.
Snahy o plošný zákaz automatů ve městech se pochopitelně nelíbí těm, kteří na nich vydělávají. I proto je Iveta Kaniniová ze společnosti Tip Games spíš pro určení několika míst, kde herny budou.
10 let jsem pracovala v kurzových sázkách a teď posledních 8 let přímo herny. Člověk za tu dobu vnímal ten boom, ten rozmach a taky vnímal provozovny, které dělají branži ostudu. A samozřejmě vůbec se nedivím někomu, kdo bydlí v ulici, kde je třeba herna horšího ražení, že je zastáncem nulové tolerance. My se jenom snažíme dát veřejnosti na vědomí, aby neházeli všechny do jednoho pytle. To, co dnes politické strany dělají, že si z nás dělají onuci, protože nemají jiné volební téma, tak to se nám hrubě nelíbí a ozýváme se.
Stejně to vidí také Radim Bouček z Chomutova. O svou hernu přijde od příštího roku.
I když jsem splnil všechny jejich podmínky, žádná reklama. Musí to být okamerované, čím se samozřejmě zvýšily ty náklady na celou tu provozovnu, zhruba 4 miliony korun. Po roce se mi to město snaží teďka vypovědět, i když nemá k tomu vůbec žádné relevantní jako důvody.
V Chomutově totiž sice aktivisté neměli potřebný počet podpisů pro vyhlášení referenda a neuspěli ani u soudu. Zastupitelé je ale vyslyšeli a nedávno odhlasovali zákazovou vyhlášku. Oproti tomu v Kadani na nátlak občanů nečekali. Stejná vyhláška tam platí už od letošního července. I přesto, že v městské kase bude ročně chybět 10 až 13 milionů v podobě poplatků za herní přístroje. Starosta Jiří Kulhánek z ODS ale tento úbytek neřeší.
Tím, že nebudeme mít žádné automaty ve městě, tak zde bude klidně bezpečně a budeme ještě více zajímavý pro turisty. To já vidím jako kompenzaci vynikající daleko lepší než dát peníze z automatu.
Snížení příjmů je častý argument příznivců regulace, ale ne úplného zákazu. Jako problém to nevidí Milan Riegel ze strany Zelených. O stopku automatům se neúspěšně snažil ve Štětí, kde jde o zhruba 6 milionů ročně.
Není problém se vrátit vlastně do toho stavu rozpočtu, který ještě platil v roce 2012, kdy ty příjmy z hazardního průmyslu nebyly.
Když Riegel neuspěl, začal sbírat podpisy pro vyhlášení místního referenda o zákazu heren nejen ve Štětí, ale pomáhal i v Lovosicích. Jsou to jediná dvě města v Ústeckém kraji, kde aktivisté měli dostatek platných podpisů.
Ve Štětí schválili zastupitelé, že termín referenda připadne na 5. září a lovosičtí zastupitelé rozhodli, že to bude 20. září a v obou dvou případech bylo podán návrh ze strany zmocnitele o změnu termínu konání místního referenda a to na termín komunálních voleb a krajský soud Ústí nad Labem tomuto návrhu vyhověl v usnesení.
Kvůli velkému počtu vyškrtaných podpisů z petičních archů magistrátem se na krajský soud obrátili aktivisté v Teplicích. Ještě než ale rozhodnutí soudu padlo, byla naděje, že zastupitelé zákaz heren na návrh radních odhlasují. Kateřina Brušáková, kterou problematika hazardu dlouhodobě zajímá, se ale na mimořádné jednání přišla podívat zbytečně.
Čekala jsem od toho nějaký posun nebo dokonce řešení a velmi mě zklamalo, kolik lidí se nevyjádřilo a vlastně to úplně zametlo do rohu.
Zastupitelé totiž neschválili navrhovaný program. Překvapilo to i Jakuba Mráčka z Volby pro Teplice, který dlouhodobě proti hernám bojuje a petici inicioval.
To evidentní podraz. Pan primátor dlouhodobě v podstatě podporoval hazard, vždycky se snažil najít nějaký úhybný manévr. Tenhle úhybný manévr je tak okatý, že to snad každému musí být jasné, co se tím vlastně sledovalo. Nečekal jsem upřímně přesně to. Domníval jsem se, že ta obstrukce bude o něco nápaditější a vlastně zábavnější.
Referendum o zákazu hazardu má podle Mráčka smysl pouze společně s komunálními volbami. Do toho se ale vedení města nechce. Teplický primátor za ODS Jaroslav Kubera přiznal, že radní doporučili zastupitelům schválit vyhlášku jenom proto, aby tomu zabránili.
V případě, že by se našlo dost hlasů pro to, aby se vyvolalo referendum, tak my bychom kontrolovali vyhláškou, která má vyšší právní sílu, pokud by zastupitel schválil vyhlášku, nebylo by referendum. To je všechno.
O červené kartě jednorukým banditům tak budou rozhodovat až noví zastupitelé. Nařídit jim to obyvatelé Teplic v referendu ale nemůžou. Soud sice uznal 245 archů, které teplický magistrát vyřadil, protože aktivisté je ve stejné věci předložili už před 2 lety. I v nich ale byly neplatné údaje a celkový počet uznaných podpisů k vyhlášení referenda nestačí. Podobný vývoj, jen s opačným výsledkem, byl v Ústí nad Labem. Zatímco úředníci zkoumali oprávněnost podpisů v petici, zastupitelé měli se začátkem školního roku na stole zákazovou vyhlášku o hazardu. Hlavním argumentem pro její smetení byly příjmy, které město z hazardu má, a také možnost podnikat.
Pokud by ta vyhláška a hlasovali pro ní většina zastupitelů, tak asi dojde k určitému propadu ve financování jednotlivých oborů města. To je teď poslední zastupitelstvo, kdybychom my měli zavazovat něco, a ne, ani bych chtěl říci, že tato vyhláška je všichná horkou jeho, myslím si, že by si zasloužila ještě, řekněme tomu, lepší analýzu.
Řekl komunistický zastupitel Viktor Malinkovič. Zastupitelé nakonec úplný zákaz ve městě odmítli a uložili úředníkům vytvoření analýzy, o kolik peněz by klesly příjmy městských obvodů. Zastánci referenda ale stále mají naději, i přesto, že petiční archy obsahovaly podle úředníků nesrovnalosti a možné duplicity.
Zdali tam nedocházelo i k dalšímu porušování zákona v tom smyslu, že by někdo podepsal více než jednou.
Vysvětlil zastupitelům jeden z důvodů vyškrtnutí podpisů pod peticí tajemník magistrátu Jiří Javorčák. Vyřazení zhruba třetiny podepsaných lidí ale přípravný výbor napadl a uspěl. Krajský soud vyhlásil referendum o zákazu heren v Ústí nad Labem na termín komunálních voleb. Podle mluvčí soudu Lenky Lasovské totiž magistrát přesně neurčil, jaké konkrétní údaje jsou u vyřazených podpisů chybné.
Pokud tato výzva neobsahuje zákonné náležitosti, tedy konkrétní označení vad a způsob, jak je odstranit, předpokládá se, jako by ani nebyla vydaná. Tudíž se předpokládá, že podpisové archy neměly nedostatky a chyby, míníme tím podpisy v nich, se ani nevyhodnocovaly.
Tajemník magistrátu Jiří Javorčák ale za výsledky práce svých lidí stojí a poslal na Nejvyšší správní soud v Brně kasační stížnost i návrh na odkladný účinek vyhlášeného referenda. Zcela jiná byla situace v Litvínově na Mostecku, tam už plošný zákaz hazardu ve městě platí. Vedení města ale chtělo i přesto uspořádat referendum, aby zabránilo možné změně vyhlášky novým zastupitelstvem. Na mimořádném jednání ale zastupitelé program neschválili a na tom řádném, které je naplánované na 25. září, už vyhlášení referenda není možné. Proč, to vysvětlil starosta Milan Šťovíček ze Starostů a nezávislých.
Především se jednalo o stanovení počtu komisí a od toho se odvíjí samozřejmě ty další náležitosti, které vyplývají ze zákona ohledně vyhlášení referenda.
O boji s hazardem prostřednictvím zákazu heren tak v Ústeckém kraji budou moci lidé ve Štětí, Lovosicích a pravděpodobně i v Ústí nad Labem rozhodnout v referendu. Možnost zaškrtnout ano nebo ne budou mít spolu s komunálními volbami. Pokud budou výsledky hlasování platné, budou pro nové zastupitele měst závazné. pořadu Zaostřeno teď vítám ředitele nevládní organizace Transparency International Davida Ondráčku. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme nejdříve k problematice heren a výherních automatů jako takových. Jedním z hlavních argumentů odpůrců tohoto druhu hazardu je především gamblerství, hlavně tedy i sociální problémy s ním spojené, jako je rozpad rodin, zadlužování a podobně. Vláda by měla mít příští rok na jaře plán prevence právě proti gamblerství, podobně jako je to u drog. Má to podle vás smysl? Není třeba už moc pozdě?
Smysl to má, ale pozdě samozřejmě je, protože u nás se ukázalo, že my jsme vůbec neřešili ty sociální a společenské dopady hazardu dlouhé roky. Brali jsme to podnikání jako každé druhé. Poprvé máme analýzy, které vyčíslují ty další dopady, které jsou ekonomické, a ukazuje se, že ten hazard má skutečně velmi negativní dopady. Takže jakákoliv rozumná strategie celorepubliková by přijít měla. A dneska po rozhodnutí ústavního soudu mají poprvé obce a města možnost regulovat jejich rozšíření a působení svými vyhláškami.
Zmínil jste právě možnost obcí regulovat výskyt těch automatů a přístrojů ve městě nebo v obci. Nicméně je tu i další skupina těchto přístrojů, které zase povoluje ministerstvo financí. Jak hodnotíte vlastně tenhle ten přístup, kdy máme tady jakési dva úřady, které můžou povolovat ty přístroje?
Skutečně jde o dva typy přístrojů a řekl bych, že společensky potenciálně nebezpečnější jsou ty videoterminály, kde lze prohrát více peněz a mnohem rychleji. Ty povoluje ministerstvo financí a to po dlouhá léta působilo takovým způsobem, že nekontrolovalo dostatečně ty provozovatele, a výsledkem je, že se nám ty videoterminály extrémně rozmohly. A teprve nyní v posledním roce, řekněme, začíná ten trend se obracet. Ministerstvo financí odebírá licence tam, kde je to potřeba. Co je opravdu podstatné, je to, že ten člověk, který propadne gamblerství, tak na tom videoterminálu může prohrát téměř všechno během jednoho večera. Jo. A proto je tady velký tlak na to, aby byl limit na prohru, abych tak řekl, aby ty videoterminály nebyly tak dostupné, jako jsou dneska. A za třetí to, aby i ti gambleři, kteří prostě té vášni propadnou, tak aby nějakým způsobem byli hlídáni. Aby to nedopadlo tak, jak to dneska často funguje, že stát z jedné kapsy sype sociální dávky a ty jsou okamžitě házeny do automatu, kde je získávají hazardní společnosti.
Tohle by možná právě měla řešit změna loterijního zákona. Nicméně do městských rozpočtů právě proudí peníze z poplatků za provozování jednotlivých přístrojů. Můžou mít tedy politické reprezentace v těch městech zájem na omezování počtu těch přístrojů?
Pokud má ten komunální politik snahu o rozvoj toho města nebo obce, tak by tu snahu měl mít. To neznamená, že musí ta regulace být absolutní, ale rozumná regulace, která omezí ten výskyt, tak nějakým způsobem racionálně by tam mít měla. Nicméně ten problém je skutečně takový, že města a obce získávaly poplatky z těch jednotlivých automatů, které šly do komunálního rozpočtu, a tím pádem města byly motivována vlastně těch povolení dávat více. A druhý fakt byl ten, že ty hazardní společnosti zároveň přidávaly peníze těm městům formou sponzoringu, což samozřejmě pro toho komunálního politika je taky významná věc.
Budou se s tím tedy v takovém případě muset nějakým způsobem vypořádat. Pojďme ale teď k referendům, o kterých byla předcházející reportáž. Jak vy vnímáte takovou tu vlnu v poslední době snah o uspořádání místních referend právě o zákazu hazardu? Jde o to, že občané jsou aktivnější nebo nejsou spokojeni s tím vedením, které si zvolili, anebo opravdu jde jim o řešení těch problémů spojených s hazardem?
Obce si mohou svýma vyhláškama hazard regulovat, ale právě proto, že mají ti komunální politici dilema, že mohou tou regulací přijít o peníze do rozpočtu, tak se často přistupuje k tomu referendu a stává se z toho tak žhavé politické téma. Navíc jakoby v době, kdy se vám blíží komunální volby, tak to je samozřejmě ještě silnější. Teď prostě je to vlna, která je celkem pochopitelná, ale která byla dána tím, že my jsme to téma 10 let ignorovali.
V Ústeckém kraji, ve většině těch měst, kde lidé se snaží o vyvolání referenda, v Ústí nad Labem, v Chomutově, v Teplicích, tam všude existují vyhlášky, které nějakým způsobem ty herny nebo přístroje regulují. Nicméně v zákoně o místním referendum je, že nemůže být ten místní plebiscit právě právě o záležitosti, která by nějakým způsobem měnila nebo rušila vyhlášku, kterou už to město má. Mají vůbec tedy v takovémhle případě ty snahy o referendum smysl? Nebude potom neplatné, pokud by se tedy konalo?
To referendum musí být závazné jedině v případě, když je tam minimálně 35% účast. Teprve poté se zastupitelstvo to musí tím rozhodnutím řídit. V opačném případě to může vzít na vědomí nebo ne. Proto je snaha spojit ta referenda s nějakými dalšími volbami, kde je pravděpodobnost, že více lidí přijde volit. Ale druhá věc, na co se ptala, je samozřejmě otázka dvojího právního výkladu, kdy je tady poměrně silná teze, že pokud to referendum navrhuje absolutní zákaz hazardu v obci nebo úplně jinak postavenou tu regulaci, což by znamenalo vlastně jinou podobu vyhlášky, tak je možné to tím referendem řešit a ta neplatnost tam nebude. Ale pořád platí ta první podmínka, že musí přijít dostatek lidí.
Samozřejmě. Když budeme úplně na začátku, vlastně jak hodnotíte úspěšnost těch iniciativ? Pokud zůstaneme nejdřív u té formální stránky, tak například magistráty v Ústí nad Labem a v Teplicích v uvozovkách vyškrtali řadu podpisů kvůli různým chybám. Iniciátoři tak nesplnili tu podmínku potřebného počtu lidí, kteří referendum chtějí. Myslíte si, že vlastně obecně jsme připraveni na ta referenda už v té fázi třeba při sběru podpisů k petici?
Striktně právně pochopitelně musíte splnit všechny podmínky, aby to referendum mohlo být vyhlášeno a poté bráno za závazné. Pokud to neuděláte, tak všichni právní puristé mají, jako je to voda na jejich mlýn. Na druhou stranu, já jsem přesvědčen o tom, že to je natolik silný nebo velký společenský problém, kdyby ty radnice měly mít zájem na to slyšet názor veřejnosti, protože pokud to vlastně nebudou chtít řešit a nebudou chtít slyšet, tak se z toho logicky musí stát velké politické téma. V konečném důsledku se to obrátí proti vedení těch radnic, které to referendum blokovaly.
V Ústí nad Labem právě by s komunálními volbami to referendum mělo být, protože že aktivisté uspěli u krajského soudu. Podle soudu magistrát nedostatečně popsal konkrétní chyby u těch neuznaných podpisů. Jenomže na druhou stranu žádný zákon přesně neříká, jak úředníci mají tyto chyby zdůvodňovat.
Je to správní uvážení, které v té veřejné správě má své místo, ale pochopitelně často může vést k tomu, že je nadužito nebo určitým způsobem vede k tomu, že někdo není spokojený s výsledkem. Tady je skutečně možnost právě přes ty krajské soudy se domáhat toho, aby posoudili, jestli tedy to radnice vysvětlila dostatečně nebo ne.
Vnímáte postupy těchto magistrátů nebo těch úředníků spíš jako účelovou obstrukci?
Do značné míry ano.
Už jsme několikrát zmínili politické reprezentace, i jejich přístup se liší. V Chomutově například zastupitelé schválili zákazovou vyhlášku i přesto, že tam aktivisté neměli dostatečný počet platných podpisů, referendum tam tedy nebude. V Teplicích radní sice se dohodli na podobné vyhlášce, ale na zastupitelstvu už v podstatě tento bod do programu neprošel. Prakticky stejná situace byla na začátku září i v Ústí nad Labem. Co si myslíte o takovýchto reakcích těch místních politiků? Chovali by se třeba jinak, kdyby nebylo před komunálními volbami?
Volby jsou vždycky dobré období k tomu, aby se věci měnily a něco zásadního se mohlo řešit, ale je pravda, že je třeba i při té regulaci být jakoby rozumný, ale obviňovat každého, kdo požaduje regulaci hazardu z toho, že chce všechno zakázat, není fér. Ta blízkost voleb by samozřejmě měla tlačit na to, že každý komunální politik by měl být schopen vysvětlit, jakou míru hazardu chce ve svém městě povolit, jak se k tomu staví on osobně nebo jeho politická strana a co konkrétně udělá v tomu, aby k těm vyhláškám došlo.
To říká ředitel nevládní organizace Transparency International David Ondráčka. Díky za rozhovor.
Také děkuji, naschledanou.
A tím končí i pořad Zaostřeno, zaměřený na snahy o vyvolání místních referent o zákazu hazardu. Loučí se s vámi jeho autorka Gabriela Hauptfoglová.